Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea, un om oarecare s-a apropiat de Iisus și l-a întrebat zicând: Învățătorule bune, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât numai singur Dumnezeu. Știi poruncile: să nu faci desfrânare, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Iar el i-a răspuns: toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Auzind acestea, Iisus i-a zis: încă una îți mai lipsește. Vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri. Apoi vino și urmează mie. Dar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Văzându-l că s-a întristat, Iisus a zis: cât de greu vor trai împărăția lui Dumnezeu cei ce au averi. Căci mai lesne este pentru cămilă să treacă prin urechile acului, decât pentru bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iar cei care au auzit acestea au zis: atunci cine poate să se mântuiască? Iar dânsul a răspuns: cele ce nu sunt cu putință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu.
Faceți mie bine, Veșitorule,
Duhului
care amintim de această pericopă din capitolul 18 de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, a tânărului bogat. Pericopă care apare și la Marcu, și la Matei, și care, în principiu, la prima vedere, este foarte simplă. Dar în căutarea înțelesului acestor cuvinte și a dialogului și a mărturisirii tânărului și a cerinței Mântuitorului, în căutarea acestui înțelesului adevărat a textului, de cele mai multe ori reacăm sau ne axăm sau mergem pe înțelesurile mai slabe ale textului, mai neputincioase, mai puțin importante și uităm esențialul din această întâmplare. Și de cele mai multe ori vorbim, când vorbim despre această pildă, despre bogăție și cât de grea e bogăția și nu e, și cât de greu e de dus și cât de greu este fii de Dumnezeu, în același timp fiind foarte bogat și dregător și om avut și care vrea să aibă mare cinste în fața lumii, că și probabil era cinstit de lume, și spuneam aceasta și la întâlnirile care le avem cu tinerii, că gestul acesta, cum el s-a aruncat în fața Mântuitorului genunchi, deși era dregător și era om avut, și gestul acesta cumva, care cumva era de ochii lumii, să vadă lumea câtă evlavie are el, cum caută el pe rabinii cei înțelepți, că nu credea că este Dumnezeu, credea că e un înțelept, e un cărturar bun, un rabin înțelept care știe să tălcească scripturile bine. Și cum a auzit că trece prin orașul său acest rabin, de care nu credea că e Dumnezeu, Mântuitorul Iisus, cade, se repede și cade înaintea lui în genunchi și se vede de aici cumva că ținea la imaginea pe care el o avea în fața oamenilor, de tânăr, plin de evlavie la cele sfinte, era foarte convins că ținea cu strictețe poruncile și știți cât repede s-a repezit să zică Mântuitorului, pe aceștia le știu din tinerețile mele, sau le țin din tinerețile mele. Și aici se vede cumva cum epatează în fața lumii și în fața tuturor, că probabil că n-a zis-o încet la urechea Mântuitorului, ci a zis-o tare, în auzul tuturor. Când Mântuitorul a zis, ține poruncile, face aia, și începe cu poruncile de la porunca 5, 6, 7, 8, și el se repede, nici nu stă să se gândească mult, că dacă am stat să ne gândim, n-are cum să spună că le ține cu strictețe, că nu le putea ține. Să nu minți. Cine poate să zică că a ținut porunca asta din tinerețile lui și n-a mințit odată? Și el s-a repetit și a zis, cine poate să zică să nu desfrânezi? Cine poate să zică că n-a avut gând, că n-a avut pornire, că nu i-a fost tare greu acolo să depășească? Și el cât de repede s-a repetit și a zis, toate acestea le-am ținut din tinerețile mele. Și aici se vede că vrea să aibă o imagine bună în fața oamenilor și oamenii chiar aveau o imagine bună despre el, avea un gând bun despre el, îl socotea un tânăr deosebit, probabil că era un tânăr de succes al vremii și el și știa să-și susțină această imagine de succes și chiar credea în ea. Chiar credea în ea. Și de cele mai multe ori, cum ziceam, mergem pe aceste înțelesuri ale cele mai slabe ale întâmplării. Adică că tânărul acesta ce greu a fost de repede de avuții, că era și dregător, că avea multe onoruri, că Mântuitorul ce i-a cerut și cum i-a cerut și de ce i-a cerut așa. Dar aș vrea să astăzi, îndrăznesc să spun că astăzi o să încercăm să înțelegem această întâmplare și să o privim și în esența ei, dacă putem zice așa și dacă putem să avem încredere aceasta că am găsit această esență și nu noi, ci învățătura dumnezeiască a Sfinților, a Bisericii, care ne învață și ne arată filonul de aur a acestei întâmplări. De fapt, dacă o luăm așa simplu și ne gândim, ce a întrebat acest tânăr? Cum să dobândească viața veșnică? Asta era întrebarea. Cum să dobândească viața veșnică? Mântuitorul răspunde câteva porunci. Spune câteva porunci și zice, vrei să dobândești viața veșnică? Ține aceste porunci. Dar el a fost întrerupt. A fost întrerupt. Nici n-a apucat să zică, ține porunca asta, că s-a repetit și a zis, toate acestea le țin din tinerețile mele. Se vede clar că Mântuitorul nu sfârșea doar cu... Nu atâta era cuvântul lui. Nu atâta ar trebui să fi fost cuvântul lui. Ține porunca asta. Cuvântul pe care vrea să spună Mântuitorul, care însemna, de fapt, viața veșnică, mântuirea, avea un alt sfârșit, avea un cuvânt de sfârșit pe care tânărul n-a avut răbdare să le aștepte. Și cuvântul de sfârșit și, de fapt, esența răspunsului Mântuitorului, Mântuitorul dă la sfârșit tânărului când îi zice că, de fapt, dobândirea vieții veșnice, și aici aș vrea să fim atenți, dobândirea vieții veșnice, dobândirea mântuirii este să-L urmeze pe Hristos. Să-L urmeze pe Hristos. Că viața veșnică nu este nici măcar ținerea unor porunci, că aceste porunci, că această viață morală, sunt trepte pe care trebuie să urci, pe care trebuie să le parcurgi, dar adevărata cale de a dobândi viața veșnică este întâlnirea cu Hristos și rămânerea împreună cu Hristos. Și vină din urmează mie, adică vină cu mine, stai cu mine, rămâi cu mine, urmează-mă pe mine, caută-mă pe mine. Asta vreau să-i spun. De fapt, răspunsul la întrebarea cum să fac să dobândesc viața veșnică, cum să fac să dobândesc împărăția, cum să fac să mă mântuiesc, cum zic apostolul la sfârșit, atunci cine poate să mântuiască, care e același lucru, mântuire, viață veșnică, împărăția cerurilor, același lucru, spus cu alte cuvinte, toate aceste întrebări, tuturor acestor întrebări, li se răspunde printr-un singur cuvânt clar, lăsând la o parte că acest tânăr are probleme cu avuții, alții au probleme cu cine știe ce eu știu, ispite de gând sau gânduri de hulă, alții au problema bogățiilor spirituale la care nu renunță. Alții au problema narcisismului, alții o problemă idolatrie interioare pe care e o practică, alții o problemă poate unor patimi de rușine sau a dependențelor de toate felurile, de la droguri până la orice altceva. Oricare dintre acestea ar fi oprit sau pot opri calea omului spre Dumnezeu, nu lăsăm la o parte problema bogăției și adregătoriei acestui tânăr, nu acestea sunt esențiale în această întâmplare, adică acestea sunt contextuale, s-a întâmplat să fie al problemele tânărului acestea, răspunsul care rămâne așa ca un, cum ziceam, ca un filon de aur, ca un fir de aur, care trece în toată această Evanghelia, prin toată Evanghelia de fapt, toată Evanghelia cumva e în chintesență în această întâmplare, este să rămânem cu Hristos. Cine nu rămâne cu Hristos, cine nu îl urmează pe Hristos, cine nu îl caută pe Hristos, Dumnezeu nostru, acela nu se mântuiește. Asta e răspunsul. Acela nu dobândește viață veșnică, acela nu găsește calea spre împărăția cerurilor și nu intră în împărăția cerurilor. Acesta este răspunsul. Și de aici fiecare își răspunde în viața lui. Fiecare își răspunde ce mă oprește pe mine să mă apropii mai mult sau să-l caut sau să mă împărtășesc cât de cât sufletește de apropierea de Hristos, să fiu cât mai aproape de Hristos Dumnezeul meu. Ce mă oprește? Aceasta. Renunț în timp cât mai mult sau diminuez cât mai mult în partea aceasta ispita mea aceasta, problema mea asta, neputința mea, luptă mă riva acestei neputințe ca să mă apropii de Hristos. Ce trebuie să fac? Fiecare să vadă ce îl ține departe de Hristos. Ce îl depărtează de a-L urma pe Dumnezeu neîncetat, cu mintea, cu inima. E vorba de o... Dar și cu trupul până la urmă. Nu numai, că nu se poate rezuma totul chiar numai la minte și la inimă, ci și în partea exterioară a trupului, în a-L căuta pe Dumnezeu și în cele văzute. Nu numai în cele nevăzute. Și... Până la urmă, cum ziceam, acesta e esența acestei întâmplări. Și atunci, din nou vin și zic, fiecare să vedem la noi înșine ce ne poate opri să dobândim viața veșnică. Și, încă o dată, viața veșnică nu este o sumă de reguli pe care dacă le faci s-a rezolvat și nu, da, a intrat. Nu e. Dintr-o dată suntem puși, picioarele noastre pierd terenul de sub. Nu mi-ar fi plăcut mult mai mult să mi se spună. Viața veșnică este... Să ajungi deodată măcar să mergi la Ierusalim, să zicem. Cum zic mahomedanii, să ajungi la Mecca și să faci aia așa. Viața veșnică este să te rogi zilnic atât, atât, atât și să faci așa, asta, așa, așa, așa. Nu. Viața veșnică este să faci cealaltă, cealaltă, cealaltă. Nu. Niciuna dintre acestea. Dintr-o dată, pământul și picioarele noastre, spiritual vorbind, duhovnicește vorbind, ni se ia pentru că... Viața veșnică stă într-o relație. În relația noastră cu Hristos. Cum suntem cu Hristos? Cum îl urmăm sau nu îl urmăm pe Hristos? Cum îl căutăm sau nu îl căutăm pe Dumnezeu? Câtă nevoie avem sau nu avem de Dumnezeu? Dacă această întâlnire cu Dumnezeu nu există sau nu vrem să existe sau o neglijăm, viața veșnică nu există. Și dacă acum, să nu ne înșelăm, dacă acum nu-L căutăm, dacă acum nu-L dorim pe Dumnezeu, pe Hristos, Sfântul nostru, dacă nu avem nevoie de El, nici dincolo nu-L vom vedea și nu-L vom avea. Adică să nu ne înșelăm zicând, acum este așa, dar dincolo o să rezolve treaba, acolo într-o dată să mi se deschide ochii și cât dor o să am de El. Nu. Până la urmă, adevărul, calea, ușa, poarta, a putea să numim în atâtea feluri pe Mântuitorul. Este Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Calea, adevărul și viața și toate celelalte numiri. Lumina. Nu? El s-a numit. Lumina. Lumina a venit în lume, zice Mântuitorul. Eu sunt ușa. Eu sunt poarta prin care oricine va intra se va mântui. Calea. El este calea adevărată. Adevărul. El este adevărul. Viața. Eu sunt viața veșnică. Eu sunt învierea și viața, zice Mântuitorul. Auziți? Eu sunt învierea și viața. El este. Nimic afară, în afara Lui. Sau prin El, în legătură cu El, toate celelalte lucruri pe care le facem noi capătă valoare. Știți, avem această ispită noi creștinii că credem cumva că a fi creștin înseamnă, zice, de ce ești creștin? Sau ce urmează faptului că ești creștin? Sau pentru ce ești tu creștin? Care e rostul tău de a fi creștin? Care sunt urmările faptului că ești creștin? Să fim mai buni, zicem noi, să facem fapte bune, să fim morali. Nu e adevărat. A fi creștin nu înseamnă să faci fapte bune. Acestea urmează de la sine. De la sine, la un moment dat. în viața ta creștină. A fi creștin nu înseamnă să fii mai moral, să fii mai sigur față de ceilalți, adică ceilalți să ai încredere că acesta e fiind creștin, sigur nu o să-mi facă mie nu știu ce nepastă sau nefăcute. Sigur, am mai multă încredere în el că e creștin. Nu. A fi creștin nu înseamnă să fii mai, neapărat să fii mai moral sau asta să urmărești. A fi creștin nu înseamnă să urmezi cu strictețe anumite legi, reguli. A fi creștin înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L întâlnești cu Dumnezeu, să încerci să te unești cu Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu clipă de clipă. Să nu mai poți trăi fără de Dumnezeu. Asta înseamnă a fi creștin. Și de aici, din această întâlnire cu Dumnezeu, decurg toate celelalte. De aici nici nu mai poți fi oricum, de aici mintea ta nu mai poate fi oricum, pentru că e legată de Dumnezeu, îl are tot timpul în inimă, în minte, gândul tău îl are tot timpul în față pe Dumnezeu. Cum poate gândul tău să patineze spre rău, să dorească rău celuilalt, dacă fii și într-o întâlnire continuă, perfectă cu Hristos? Asta o cauți, asta o dorești, asta o vrei, îl știi de față. Cum poți, așa cum te rușinezi când ești cu iubitul tău, cu prietenul tău cel mai apropiat, cu cei îndrăgostiți, cu iubita lor, așa cum te rușinezi. Și când ai dragoste curată, chiar simți asta. Când ești de față cu ea sau cu el și ai gânduri rele, ți-e și rușine să te uiți la celălalt. Ai gânduri rute, întinate, păcătoase. Atâta timp cât iubirea ta e curată, ți-e rușine să... Nici nu vrei să lași asemenea gânduri. Ți se pare că s-a închinat relația dintre tine și băiatul acela, o fac aceea. Pentru că ai lăsat asemenea gânduri. Nu? Și că e vorba de un om aici. E vorba de un om. Dar când ai o relație vie cu Hristos, Dumnezeu nostru care este viu și când îl cauți încetat, când îl urmărești încetat, când vrei să-l cunoști, vrei să-l întâlnești și îl întâlnești încetat și îl cauți încetat și însetezi mai mult de el și parcă vrei mai mult să-l cauți și cu cât parcă îl atingi, zici că n-ai atins destul și vrei mai mult și însetarea aceasta sporește, dar nu e o însetare ca aceea a bogatului din iad care înseta și vrea puțină apă, aceea e însetarea iadului, ci e o însetare care îți dă bucurie mare, o însetare care parcă te luminează, te întărește, dar te face să-ți dorești și mai mult dragoste de Dumnezeu, să cauți și mai mult, cu mai multă o sârbie, cu mai multă o steneală, parcă. Sau dorință de a face și chiar jertfă pentru asta. Și când stai așa lângă Mântuitorul Hristos sau îl cauți așa pe Hristos, cum vei lăsa gânduri închinate? Cum vei lăsa gânduri rele? Nu poți. Și cum le vei lăsa acolo cu orele și cu săptămânile și cu zilele? Nu poți să le lași. Le arunci repede că mirele tău pe care îl cauți dis de dimineață, pe care îl dorești, care vrei să vină la tine, pentru că ne asemănăm într-un fel cu cel care, cu mireasa care aștepta cântarea cântărilor, aștepta să vină mirele ei, dacă știți cântarea cântărilor. Și mirele ei vine și se atinge de clanța ușii și ea aude și zicea, eu dorm, dar inima mea veghează, zicea mireasa. Așa trebuie să fie inima creștinului. Și când doarme și când pare că face treburi, că are probleme, că nu are timp de altceva, noi parcă dormim pentru Dumnezeu, adică nu avem legătură cu El, avem treburi, dormim, suntem necăjiți, avem probleme, dar inima noastră se vegheze neîncetat, parcă așteptând această întâlnire cu Dumnezeu. Nădăjduim la această întâlnire și zice în continuare cântarea cântărilor și mirele a venit și s-a atins de clanța ușii, de zăvor și mir a rămas de zăvor și asta zic cât ea s-a ridicat repede din față, vadă cine s-a atins de zăvor și a știut că mirele ei este... acea femeie din cântarea cântărilor pe închipuie sufletul creștin. Sufletul omenesc pe închipuie. Și ea s-a repezit și a pucit la ușă. Și el nu mai era, dar mirazma, care, mirul care se coborâse pe ușă și pe zăvorul ușii, i-a dat semn că el a fost și a fugit, crezând că îl va găsi. Și dis de dimineață la străjerii care păzeau pe zidurile cetății, a întrebat, n-ați văzut cumva pe mirele meu? Și-l căuta pretutindeni. Acesta este sufletul creștin. Dacă are Dumnezeu vine când noi nu știm și știți de câte ori Dumnezeu spune, iar și El a apărut, pare că se duce departe undeva, dar simțim că nu e departe. În atâtea pilde zice, și le-a dat în grijă talanți, minele, s-a dus la o nuntă, s-a dus la o cină și a lăsat acolo și oare ce va face când se va întoarce stăpânul casei? Și la ceasul în care tu nu știi și la ora care nu știi, El se va întoarce, zice. Tot așa ne vorbește. Această întoarcere tainică, oare numai de întoarcere lui cea de la a doua venire vorbește? Nu, să știți că vorbește și de această neîncetată reîntoarcere a lui Dumnezeu, venire tainică între oameni, cum zicea Părintele Arsenie Voca, pe care mâine îl vom prăznui. Că zice asta, Dumnezeu vine și umblă tainic între oameni, nevăzut, din neam în neam, din generație în generație. El vine neîncetat cu fiecare neam de oameni și se arată tainic între ei, îi se descoperă. Și se arată unora clar pe față, altora doar simțind ca așa mireasă, care a simțit că zăvorul ușii și pe mișcarea ei că a fost mirele acolo, că mireasma de acolo i-a arătat că a fost, a trecut pe lângă ea. Așa vine Dumnezeu. Așa, și, așa ne vorbește în pilde, că va veni și vine neîncetat și pe când noi nu știm. Dar de ce face aceasta? Oare pentru că vrea să chinuiască sufletul omenesc? Nu vrea să-i se descopere direct, față către față? Cât dintre noi nu zicem neîncetat inima noastră? De ce nu vine Dumnezeu să-mi se descopere? Să rămână cu mine neîncetat, să pot să-L prind, să zic, este, iată, îl văd în fața mea. Nu suntem pregătiți pentru încă o asemenea întâlnire cu Dumnezeu. Relația noastră cu El încă nu e matură. Cu cât se maturizează această relație, Dumnezeu rămâne tot mai mult cu noi. De la atingerea fină de zăvorul ușii și de mireazma aceea care l-a început, tot mai mult Dumnezeu va rămâne, cu cât noi vom rămâne nădăjduind și căutându-L și netăzând în deznădejde și ne lăsând răbdarea la o parte și încercând și cu răbdare, cum zice pilda, și într-o răbdare voastră veți dobândi sufletele voastre. Cei care cu răbdare le așteaptă și nu deznădăjduiesc și nu se revoltă și nu se învârtășează, chiar dacă nu reușesc să-L prindă, chiar dacă nu reușesc să întâlnească cu El față către față și înțeleg și dau și zic, Doamne, Tu știi de ce nu mi te descoperi, Tu știi de ce nu ai venit încă, Tu știi de ce nu mi-ai răspuns această rugăciune, Tu știi pentru ce, Tu și cu siguranță din dragoste ai făcut aceasta. Cine crede aceasta, cine poate să meargă pe această încredere și răbdare, are tot mai multă, de fapt, tot mai multă maturitate în acest om. Cu cât această răbdare este mai mare și putere de a îngădui această părută absență al Dumnezeu, deși, de fapt, o neîncetată prezență, dar care naște în noi o sete tot mai mare de prezență și mai multă, și mai multă. O prezență reală pe care o căutăm, deși, uitându-ne înapoi, și oricare de aici poate să zic, uitându-se înapoi în viața lui, simte prezența lui Dumnezeu neîncetat, clipă de clipă. Zicem și noi ca acei doi călători spre Emaus, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne trăpea Scripturile și noi nu știam că există. Și mergea cu noi. Și noi poate ne trebuiam că unde ești, uite, a murit. Și uite ce fac oamenii, uite cum l-au bazocorit, cum și noi zicem, uite cum îl vorbesc oamenii pe Mântuitor, uite cât de, cum, ce rău sunt priviți creștinii astăzi, ce nu mai crede, și se priviți așa, ca unul din secolul nevul mediu, și nu mai crede cu tot sufletul. Și ne trebuie și noi ca și Luca și Cleopa. Dar la sfârșit, după ce trecem din greutățile vieții, sau printr-o zi sau două, uitându-ne înapoi în săptămâna și a trecut, putem să strigăm și noi ca Luca și Cleopa, oare nu ardea noi inima noastră când ne-a vorbit Dumnezeu și ne-a arătat și ne-a întărit și ne-a ridicat din tot felul de necazuri și ne-a scos din tot felul de tristeți? Nu ardea noi inima noastră când ne vorbea pe calea aceasta, ardea, dar parcă încă noi simțim, El este cu noi, dar așa nevăzut, se dă o parte, pentru că am dat sfânt omenesc, nu-i pregătit să primească față către față cu Dumnezeu. Nu-i pregătit să-i dea dragoste de săvârșită Dumnezeu. Dragostea noastră e încă prea slabă și nematurizată, încât se poate transforma mai devreme sau mai târziu în indiferență, în gelozie, chiar în ură, în obrăznicie de cele mai multe ori. În asta, cum zicea tot părintele Arsenie Boca, stăm picior peste picior și negociem cu Dumnezeu și discutăm cu Dumnezeu facerea lumii și problemele sau viața noastră. Adică avem nonșalanță cu Dumnezeu, noi nu știm să ne întâmpinem pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, vrând să ne ferească de acest păcat, asta astăzi cu Dumnezeu, tot părintele Arsenie Boca spunea, văzând cum se roagă îngerii în ceruri și probabil că El i-a și văzut, și cum se închină Maicii Domnului și lui Dumnezeu mai cu seamă, și cum o cinstesc pe Maica Domnului, a zis, rugăciunea oamenilor e ca o pulă față de rugăciunea îngerilor. Adică curăția lor cu care se rugau, felul încremenit, desăvârșit, fără gând înghinat, fără răutate cu care se roagă îngerii, bucuria cu care cinstește Dumnezeu, dragostea cu care îl înconjoară față de o rugăciune a noastră spusă acolo, numai să fie zisă, aceasta e ca o gură față de rugăciunea aceea. E ca o vorbă rea, o greșeală a toată. Așa, astfel sunt îngerii față Dumnezeu și astfel caută și Dumnezeu și vrea ca și noi să fim în această măsură, ca să știm pe cine avem în față, să știm cum să dialogăm cu El, să știm cum să primim dragostea Lui, să nu se transforme dragostea noastră în ceea ce nu se cuvine să se transforme. După care, dacă s-ar transforma astfel și Dumnezeu s-ar descoperi din primele dăți și ar fi pe față, deși cum am zice, nu poate omul să rămână viu și să-L cunoască Dumnezeu. Și tot trebuie transformat omul, tot trebuie să se transforme, să se îndumnezească ca să poată să îndumnească cu Dumnezeu. Dar oricum, dacă Dumnezeu ar veni din prima și să descoperi această dragoste noastră încă neformată, nematrizată, s-ar transforma, cum ziceam, în indiferență, în nepăsare, în părerea că mi se cuvine, în mândrie, în lăudărășenie, în toate urciunile veacului acestuia. Și atunci Dumnezeu, nu din faptul că îi place să se joace cu noi, îi place să ne tulbure pe noi, îi place să ne învârtoșeze, îi place să ne țină însetați și flămânzi de El și să tot strigăm pe El, nu din cauza aceasta, ci pentru că omul nu-i pregătit, dar până atunci, din dragoste față de om, vine neîncetat, neascuns, lucrează cu omul tainic, nu îi se descoperă încă, îl zidește clipă de clipă ca să ajungă la acea măsură, ca să știe cu cine are de face. În tot acest timp se zidește și se croiește, se coase haina noastră cea de nuntă, cu care ne vom însățișa la a doua venire în cămara cea de nuntă a mirelui. Acolo unde se zice în pildă, iar și-a găsit pe unul care nu avea haină de nuntă. Adică n-a stat împreună cu Dumnezeu să croiască această haină de nuntă, așa cum o haină simplă de nuntă, de avea cu aceștia și cât trebuie, dacă trebuie să o croim și să stăm cu croitorul, să ne sfătuim punctul făcută, cât timp trebuie să stăm acolo, să ne sfătuim și să facem, dar haina de nuntă a împărăției celor care n-are sfârșit, nuntă care nu va avea sfârșit, acea haină de nuntă nu ține o noapte cu ținea noastră, în o noapte se rezolvă nuntă și pe aceea nu mai purtăm niciodată. Și această haină de nuntă cu care o croim cu Hristos și care ne sfătuim și trebuie să avem răbdare să o croim, ca să fim pregătiți de întâlnire cu Dumnezeu, această haină de nuntă a răbdării și a căutării și a setei după Dumnezeu cu care ne îmbrăcăm, trebuie să țină o veșnicie, că nunta nu are sfârșit în împărăția cerurilor. Masa tainică de nuntă pe care o vede Sfântul Nifon al Constanțianei în ceruri, când descrie împărăția cerurilor pe care o vede fiind judecată în Dumnezeu, împărăția și raiul îl descrie, dar când ajunge la cina, la nunta Fiului de Împărat, la nunta lui Mântuitorul Iisus Hristos cu sufletele noastre, cu omul, când ajunge la această masă de nuntă, spune, iar această masă nu o pot descrie, spune. Aceasta nu se poate descrie. Cine aceea, nunta aceea, nu are sfârșit. Bucuria întâlnirii dintre sufletele omenești, dintre omul, ține, omul întreg și Dumnezeu, nuntirea aceasta, fără de sfârșit între El și Dumnezeu, aceasta nu se poate descrie în cuvinte. Așa se spune Sfântul Nifon al Constanțianei. Până acum am dibuit în cuvinte, zicea el, ceva din ce am văzut acolo, dar aceea nu pot descrie. Și nu se poate descrie. Și aceasta este una dintre cele ce le-am zis până acum, e numai o mică tâlcuire asupra acestei pilde și o mică tâlcuire asupra întrebării noastre pe care cu siguranță o avem majoritatea. De ce Dumnezeu ni se dăruiește așa de greu? De ce binele se câștigă așa de greu în lumea aceasta? Că binele vorba lui Dumnezeu. De ce tot ce ține de Dumnezeu să face atâta greutate? De ce parcă Dumnezeu se lasă greu prins și parcă îi place să ne vadă însetat și căutând și așteptând și plângând și dându-ne cu capul de pereți de multe ori de durere, că de ce Doamne nu vii, de ce nu mă ajuți? Pentru că de fapt noi, în orice bine pe care îl chemăm, în orice minune pe care o căutăm, pe Dumnezeu îl căutăm, pe Dumnezeu îl chemăm, iar întâlnirea noastră cu Dumnezeu este pregătită de Dumnezeu. El vine tainic, ne ajută și, cum spuneam, uitându-ne înapoi, putem zice orice clip a vizionat că a fost Dumnezeu cu noi, ne-a însoțit și acolo când a crezut că nu e nimeni cu mine și m-a plăsat eu, era acolo cu mine. Dar întâlnirea față către față, aceasta este mare, este tainică, este dumnezeiască. Rar cine va putea în veacul acesta să zică dintre părinți, dintre sfinți, dintre cei mari, că s-au întâlnit față către față cu Dumnezeu. Așa cum tot părintele Arsenie Voca spunea că în gara din Chișinău, atunci când românii fugeau în fața invaziei, în fața ocupanților sovietici, care veneau să ocupe la Sarabia și cum se înghesuiau în trenurile acelea și încercau ultime să mai urce și își lăsau și bagajele probabil pe peron, numai ca să mai apuce ei să stea, urcați pe vagoane sau pe scări, ca să nu fie prinși și duși, cum au fost și prinși în primele luni după ce a fost ocupată Basarabia, 70.000 de oameni au fost duși numai în primele luni în Siberii și nu se știe cât s-au mai întors și cum. După aceea alții, zeci și sute de mii care au fost duși numai pentru că erau români sau numai pentru că nu erau comuniști. Și aceștia care vreau să scape și se își lăsau și ultimele au puțin numai ca să poată scăpa, Și Părintele, vrând să trece și el din Chișinău cu ultimul tren, uitându-se la cei care se înghesuiau acolo, l-a văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos, că sub chipul unui om al durerilor, un om al suferinței, un om simplu, ca un cerșetor, dar nu îmbrăcat ca un cerșetor, un om simplu și sărac, care stătea în lângă el și care se uita cu atâta durere la acei oameni, cum n-a mai văzut el vreodată un om să aibă atâta durere. Și a simțit în inima lui că acesta nu e om, că acesta nu poate fi om, atâta durere și atâta suferință în ochii unui om care prindea parcă lumea întreagă. Nu mai văzuse și ne-a instinctiv, chiar dacă era o situație atât de grea și nu mai puteai cumpăra niciunde mâncare, i-a venit să-i dea ceva, ce să-i dea? Singura pâine ce avea la el. Și s-a plecat într-o fracțiune de secundă să ia pâinea și să-i dea și în clipa următoare dispăruse de lângă el și a știut că s-a întâlnit cu Dumnezeu, că Dumnezeu s-a întâlnit față către față cu Dumnezeu o clipă. Această clipă, Părintele spune că n-a mai avut, n-are timp să o desfășoare între oameni. O viață întreagă de-ar ca un gen care se învârte și se tot învârte și tot înțelege și tot înțelege și tot înțelege. Tot el spunea că din acea clipă întâlnirii sale cu Dumnezeu, parcă s-a revărsat și s-a deschis mințile lui și a înțeles lucruri duhovnicești, a înțeles lucruri despre lumea aceasta, despre așezarea omului, despre rostul lui în lume, a înțeles rostul suferinței, rostul a tot ce se întâmplă aici pe pământ, a greutăților, a bucuriilor. Totul s-a înțeles atunci când un sâmbur de adevăr s-a deschis în inimita lui și încât zicea, dacă aș fi stat ani și zeci de ani să citesc, sau pentru cei mai mari părinți, n-ar fi înțeles cât a înțeles atunci într-o clipă, parcă s-a revărsat în inima lui din întâlnirea sa cu Dumnezeu. Dar cine poate să spună că este vrednic sau să este pregătit pentru asemenea întâlnire? Pentru că după asemenea întâlnire căruia îi se dă mult, mult îi se cer. Că i s-a dat mult, mult îi se cere. Nu poți să te mai întorci la o viață liniștită. Nu poți să te întorci după aceea că iarăși noi strigăm și zicem de ce nu ni se descoperă Dumnezeu? De ce nu vine la noi? Și așa ce ți-am răspuns. Poți tu după ce te-ai întâlnit cu El, după ce nu mai este nicio îmbăială că El a fost, după ce știi bine că ai auzit cuvintele Lui clar, după ce ai înțeles din ochii Lui și din mintea ta tot ceea ce vrea să spună El, poate fără să spună, fără cuvinte, poți tu să urmezi aceluia, poți să, cum a zis Mântuitorul, lasă totul și urmează mie, adică fă ce spun eu, urmează mie tot ce voi face eu, fă și tu. Poți să-L urmezi pe Hristos, așa cum tot Părintele spunea, m-am înhămat la jugul cel greu să fac din omul cu o mică, om cu o mare. Adică s-a apucat de această ostenare. Nu i-a luat mai interesat nici slava lumii, nici veacul acesta, nici ura oamenilor, nici răutatelor față de El, nici bogățiile, nici cinstea, nici onorurile, nimic decât aceasta de-a urma pe Hristos. Deci, și acesta este un motiv pentru care Dumnezeu nu ne dă timp. Nu ni se descopere față către față. Pentru că nu suntem pregătiți pentru această întâlnire și să și urmăm. Să și urmăm ceea ce ne spune Dumnezeu când ne întâlnim cu El. Cine poate să zică orice mă spune Dumnezeu, eu vă urma. Și înseamnă aceasta. Cine știe ce ne va spune Dumnezeu? Și până la urmă, orice ne-ar spune, ne va spune dragoste desăvârșită să avem față de tot omul și față de Dumnezeu. Cine poate să spune? Voi avea, de acum, gata, toate relepări pentru toți. Greu este cuvântul acesta. Cine poate să-L ducă? Dumnezeu să ne ajute să ne ferească.